'n bietjie verder gesels oor hierdie onderwerp, dat daar in Jesus Christus, die evangelie van goeie nuus, geen veroordeling en geen skuld meer in ons lewens is nie. No more guilt, no more condemnation. Jy sien my vriend, ek het na my eie lewe gekyk en as ek terugdink hoe ek die Here gedien het, dit wat Bertie gesê het, probeer het om by 'n standaard te kom waar ek aanvaarbaar vir God is, het ek vir myself die vraag vra en ek gaan dit saam met julle vra, hoekom het ek God gedien? Hoekom was dit vir my belangrik om te probeer om 'n verhouding met God te hê? Jy sien baie keer moes ek daai vraag beantwoord en sê, miskien het ek verplig gevoel omdat ek in 'n huis groot geword het waar ouers God gedien het. Miskien het dit vir my gevoel ek wil net sorg dat ek 'n verhouding met God het of dit in my hart sê sodat ek voel ek kan eendag veilig wees of probeer veilig wees. Miskien het ek vir myself gesê daar's hierdie skuldgevoel wat binne in my brand dat as ek nie kan ten minste net sê ek het 'n verhouding met God nie dan gaan ek skuldig voel. Miskien het hierdie condemnation hierdie veroordeling binne in my begin borrel en ek het net gevoel weet jy wat ek moet probeer om 'n verhouding met God self te bewerkstellig. Sodat ek net kan ontslaa raak daarvan, sodat ek my gewete kan sus en sê maar ek is oké. Okay. Ek praat eerlik met julle want dis waar ek vandaan gekom het. Weet wat nee, dit help nie mense draai doekies om nie. Ek het selfs so gestaan op kansels en gewonder of ek regtig 'n verhouding met God staan. Ons is tyd dat ons eerlik is net oor hierdie ding. Hoekom het ek en ek praat vir myself God gedien? En baie keer moes ek die antwoord daarop sê, dit was dit 'n skuldgevoel uit. Miskien sit baie van julle en sê, maar ek moet voel, ek wil in 'n verhouding met God staan, sodat ek moet perform. Ek moet een of ander standaard bereik, Bertie het dit net al genoem, om by God te probeer uitkom. Wie ek het dit in my so geblis, toe hy sê, ons moet probeer om by God uit te kom, en hy jaag ons. Hy is agter ons aan. Miskien is daar baie ouens wat sê, maar ek moet 'n verhouding met God hê, want my vrou verwag dit van my. Of as ek na haar kyk en die verhouding wat sy met die Here het, moet ek probeer om ook by daai standaard ten minste uit te kom. Julle weet waarvan ek praat. Julle weet waarvan ek praat. Of as ek dit nie doen nie, as ek nie in 'n verhouding met God staan nie, dan voel ek aangekla. Veral as ek na mense kyk en sekere standaarde van mense probeer nastreef. Jy sien in my lewe het ek ook by die punt gekom, vriende, waar ek na predikers gekyk het, né? En gedink het, so, as ek maar net so kan wees, wat het ek gaan probeer doen, om hulle probeer naap, nee. Ek probeer om soos hulle te wees, maar wie eindelijk het hy net gevoel, ek het verder in myself, in 'n depressie ingesak, en ek het net gevoel, ek is nie goed genoeg nie. En in my hart, het daar iets ontstaan wat jy noem, skuld en veroordeling, guilt en condemnation. Was het ek self waar het, waar kom dit vandaan? Hoekom sirkel ons, met daai ding in ons lewens. Jy sien om die antwoord daarop te kry, moet ons terug gaan Genesis toe en gaan kyk na Adam. Nee, want toe God vir hom gesê het, wie ek, julle kan in die tuin van Eden rondloop en julle kan eet, van al die bome wat daar is, maar moet net nie eet van die boom van kennis goed en kwaad, en wanneer die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En wat kies hy? Hy gaan kies nie die boom van die lewe, wat simbolies is van Jesus Christus nie, hy gaan kies die boom van kennis goed en kwaad, wat eintlik 'n wettiese stelsel is waarvan hy gepraat het op net. En hy eet daarvan. En wat ontstaan? In Adam ontstaan daar 'n gewete, en die gewete is die deel van jou wat onderskei tussen goed en kwaad. En dit kry sy kop en dit steek uit. En die gewete verstaan een ding in hierdie lewe, dat geregtigheid moet geskied. Met ander woorde vriende, ek wil dit vir julle probeer verduidelik. Die gewete verstaan, wanneer dit veral in sleg en in condemnation en veroordeling staan, dan weet en sê die gewete van 'n mens, waar sonde is, moet daar 'n straf wees. Op daardie sonde. Ek wil hê julle moet saam met my blaai na Hebreërs 10 toe. Ek wil vir julle daar iets lees, want dis goeie nuus hierdie. Te veel male stap mense deur hierdie lewe met hierdie guilt and condemnation, hierdie gewete wat straf verwag. Of 'n gewete wat voel, maar ek moet net goed genoeg wees om by 'n standaard van God uit te kom. Maar hoe staan hier in Hebreërs 10 vers 22? Is julle daar? Dis in die Nuwe Testament. Hebreërs 10. Dis na Hebreërs 9. Hebreërs 10 vers 22. Hoor nou hier. Dis hoe God dink, dis goeie nuus. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsekerheid. die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Hou jou oog daar, kyk daar. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsekerheid. Die hart deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. My vriend, wat ek jou vra is, kyk in die skrif. Moenie dat ek dit vir jou sê nie. Hoe is my en jou hart, ons verstaan, ons emosies, jou siel gereinig? Wat sê die skrif? Deur besprinkeling. Wat sê besprinkeling? Met die perfekte, voltooide werk en bloed van Jesus Christus. So as die leen in die wêreld wil inkom, deur van die boom van kennis goed en kwaad te eet en sê, maar jy moet probeer om daarom God te behaag en om te dien en op 'n wettiese stelsel by hom uit te kom. Kom Jesus Christus, God se goeie nuus en sê, weet wat, ek kom reinig julle harte, ek kom besprinkel dit met die volkome perfekte offer van die bloed van Jesus Christus, om julle skoon en rein te maak in my oë. Daai gewete, die slegte gewete wat straf verwag, weg te vat. En 'n gewete te gee van reinheid. Danksy die voltooide werk van Jesus Christus. Kom ek verduidelik dit meer. Wat beteken dit? 'N skuldige gewete. Guilt wat in mense is. Is bewus van sonde. Is bewus van ek moet probeer. Is bewus ek maak dit nie in hierdie lewe nie. Ek is nie goed genoeg vir God nie. Ek is nie goed nie. Ek verwag straf. Ek verwag oordeel. En so 'n gewete, my vriend, word getarget deur condemnation, deur veroordeling. Maar die prentjie lyk totaal anders as gevolg van die voltooide werk van Jesus Christus. Wanneer ons met 'n skoon gewete gereinig deur sy bloed na die troon van God toe kan gaan. Want dan besef ons staan in 'n nuwe verbond danksy Jesus Christus. Ons staan in 'n nuwe lewe. Ons staan in God se genade en ek gaan later vanmiddag met julle verder daaroor praat. God se genade, ander verduideliking daarvan, is nie net die goedheid en die guns, die onverdiende guns van God nie, maar die genade van God is God's ability, God se vermoë om in jou in te kom en deur jou te werk en jouself te reinig. Want jy sien my vriend, God se vermoë, God's ability, vertel vir jou 'n ander storie. As die gewete wat onder 'n wettiese stelsel staan. God se genade en God se vermoë skets vir jou 'n prentjie van Jesus het jou gewete met sy bloed gereinig. Weet jy wat? Eens en vir altyd. Eens en vir altyd. En Jesus se bloed is God se prentjie van genade. Dis God se vermoë wat na ons toe gekom het om hierdie lewe waarvan Bertie ook net het gepraat, deur te leef. Die bloed van Jesus. Jy sien, dit maak dat julle gewete en mense se gewetens dan eerder bewus is van liefde, aanvaarding, vergifnis. Dat ek 'n skuldvrye lewe in die oë van God kan leef. Dat ek gereinig is, dat ek vlekkeloos is en weet, dis alles preke hierdie wat ou opnoem, ons het nie genoeg tyd om nou daarin te gaan nie. En dat ek in die oë van God, nou danksy die besprenkeling en die reiniging van die bloed van Jesus, 'n seun van God is. Sonship, a son of God, erfgenaam van al sy blessings. Jy sien, as ek dit hoor, dan dink ek terug aan my lewe en vraag myself die vraag af, hoekom het ek probeer om God te behaag? Al wat het my gebring het is condemnation, want ek gevoel ek kan nie daarby uitkom nie. Jy sien my vriend, wanneer jy die jou gewete gereinig is deur die bloed van Jesus Christus en in daai verstaan kom, dan bring dit geregtigheid deur geloof na ons lewens toe en begin ons die eerste keer in ons lewens besef, ek is danksy Jesus Christus altyd geregverdig. Selfs al voel dit vir my ek maak dit in die lewe nie. Maar jy sien, dis hoe God oor jou ding. En hoe ek probeer relate met hom nie. Die prentjie is anders en ek hoop julle sien dit. Want dis waar ons met julle gaan praat hierdie naweek. Dit is in God se oë. Gereinig van 'n slegte gewete. Dis hoe God na my kyk. Dis God se hart van genade. Guilt-free living. Wie hoeveel mense het al vir my gevra as hierdie boodskap vra, hierdie boodskap preek? Wie hoeveel ouens kom na my toe of bel my na die tyd, dan vra hulle vir my. Maar as hierdie boodskap dan die waarheid is, hoekom ervaar ek nog guilt? Hoekom ervaar ek nog skuld? Weet, die antwoord is nie baie moeilik op daai vraag nie. En ek moes daai vraag vir myself al 'n paar keer in die lewe gevra het. Selfs al het ek in die genade van God verstaan of daarin probeer wandel. Maar jy sien, eintlik het ek dan eintlik maar nog ergens in my 'n godsdienstige stelsel of ek probeer om self-righteous te wees. Of ek het in die works gestaan. Jy sien, al hierdie dinge wat ek so pas jou opgenoem het, is die wortel van skuld en condemnation. Dis die wortel van veroordeling. Want hoe langer ek probeer om deur 'n godsdienstige stelsel by God uit te kom, hoe langer ek probeer, soos Bertie nou net gesê het in sy boodskap, geregtigheid probeer verdien deur my pogings in God se oë, hoe langer ek probeer het om deur my werke en dit wat ek doen, die guns van God te wen, hoe meer het ek 'n oop target geraak vir condemnation om my aan te val. Kom ek verduidelik dit vir julle meer. Jy sien, mense kies om onder die wet te lewe, of deur works, en mense kies om hulle eie geregtigheid daardie te probeer verdien. Ek wil vir julle iets gaan wys in die skrif, blaai gesaam met my na Romeine 3 toe. Ek wil net hierdie goedes vir julle 'n bietjie die skrif uit ook wys. Romeine 3, en dan gaan ons daar 'n stukkie lees uit Romeine 7 ook, so al gaan julle gaan daar na Romeine 3 toe. Ons lê net gou hierdie fondasie. Verder. Romeine 3, gaan al vers 18 bietjie daarvan af lees, daar is, ek lees in die ou Afrikaanse vertaling, hoor, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons, vers 19, dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gesop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien hy die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. So my vriend, dis baie eenvoudig. Ek hoef nie vir jou nou 'n teologiese konkordansieverklaring toe kom gee nie. Wat die skrif sê, as jy kies om in 'n godsdienstige wettiese stelsel te probeer relate met die Here, is jy 'n oop target vir die sonde en die condemnation en die skuld om regheid na jou toe te kom. Jy sien, dit kos iemand om eendag vir my te gesê, toe ek hierdie vraag vra, om regheid vir my soos 'n man te sê, dis omdat jy nog in hoek staan. Jy sien, God het 'n baie duur prys betaal, die beste prys, die beste nuus ooit, reiniging, besprinkeling deur die bloed van Jesus, sodat ons vry kan wees. Vry van enige stelsel wat ons houding vir God bepaal, vry sodat ek en julle kan lewe in die abundance, in die oorvloed, in die superabundance, 'n lewe wat meer as genoeg is wat Jesus Christus vir ons gebring het, vriende. Blaai gesaam met my na Romeine 7 toe, kom ons slaan die spyker 'n bietjie dieper in nog. Hier slaan ons julle, nie met skuld nie, maar met die waarheid, nee. Maar die Romeine 7 vers 8 en 9, ek gaan net vir daai twee, maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod, en in my anderhande begeerlikhede gewerk. Want sonder die wet is die sonde dood. Sonder die wet is nie die bewustheid van sonde nie, is daai selfde voorbeeld wat jy net het gebruik het ook. En sonder die wet het ek vroeër gelewe, maar toe die gebod kom, het die sonde weer opgelewe, en het ek gesterwe. Jy sien, as jy kies, is Romeine 7, vers 8 en 9 het ek daar gelees. Jy sien my vriend, die skrif sê duidelik, die wet en mense wat kies om onder 'n wettiese stelsel te staan, is eintlik doemwaardig. Doemwaardig, skuldig, maak hulle self oop vir guilt, condemnation. So miskien wil ek net regtig probeer met jou relate, want ek verstaan dit. Jy sien, ek kan mense preek hierdie goed en dan probeer hulle dit teologies vir mense verduidelik, maar as jy dit nie self in jou eie lewe verstaan het en ervaar het nie, is dit moeilik om dit vir ons oor te dra. Anders raak het maar net weer 'n teologiese mooi versie wat jy vir ons probeer sê. Maar ek wil vir julle sê, ek is 'n lewende getuie daarvan, man. Hoeveel keer het ek nie probeer om mense onder wettiese stelsel te sit nie. Hou ook om eendag na my toe en sê vir my, weet jy wat, nee, ek voel net so elke keer wanneer ek hierdie goed is hoor, voel ek so skuldig, want ek kom net nie daarby uit nie. Weet jy wat het ek eendag vir hom gesê, voordat ek hierdie goed verstaan het? Ek vir hom gesê, broer, gaan huis toe en probeer harder. Gaan probeer net harder. Yes! Ek het gesê, kniel net langer, bid net meer, want dis wat ek gedoen het. En weet, vir 9 jaar van my lewe, het ek gevoel, dit maak my moeg. Ek het 'n juk op myself gesit, totdat ek Jesus se woorde weergalm het in my gees, wat sê, kom na my toe, kom. As jy burned out on religion, kom na my toe, en ek sal vir jou ware rus kom gee. Ek sal vir jou kom laat sit by my voete, En ek sal die juk van jou afhaal en ek sal my juk vir jou gee wat 'n jukvrye lewe is. En ek sal die las van jou wegvat wat sisteme en godsdienstige reëls en pogings en wettiese bestaanslewens en wyses op jou gesit het. Ek sal dit vir jou afhaal en ek sal vir jou ware rus gee. In fact, wat so mooi is die message sê, kom hoor die rhythm of grace. Kom luister daarna, want dis wat ek vir jou wil gee. Ek vat die las weg. Ween het, dit het geklink soos die mooiste muziek wat ek in my ore gehoor het, want ek was moeg, soos Bertie gesê het. Julle as tye wat ek gepreek het, en dan klim ek van die kans af, en sê ek vir Wilana, ek het net die kracht nie, ek kan net nie meer verder gaan nie, ek is moeg, ek gaan nou by die hoekapteek werk, nie as apteker nie, maar ek gaan die til slaan, want ek kan nie meer nie. Die probleem was, is omdat ek probeer het, en hoe meer ek probeer het, hoe ver dat ek onder die systeem gaan staan, en hoe meer ek godsdienstig probeer, relate het met die Here, hoe meer het guilt en condemnation my aangevat, en hoe meer het ek gevoel, ek is net nie goed genoeg vir God nie, totdat ek hierdie boodskap gehoor het. Wee, ek sê vir Bertie toe ons hier na toe rein, en ek wil het vir hom sê, broer, ek draai nou na jou toe, ek prys die Here vir mense soos jy wat gehoorsaam is, en nou is ek ook gehoorsaam, om hierdie boodskap aan mense te gaan verkondig en vir hulle sê, dit is die goeie nuus, dis die evangelie, en weet julle wat, julle het ook die boodskap in julle, want hy lewe in julle, Jesus Christus, the hope of glory living inside of us, so dis nie vir my en Bertie nodig om heeltyd hier voor en op te spring, julle kan in julle lewens ingaan, waar julle is, en die goeie nuus gaan deel, gestaan praat ons al by ons huis, die Here Jesus sê, en julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal getuies wees van my, so die krag van die Heilige Gees sal oor julle kom, so dat julle hierdie goeie nuus kan gaan uitdra in die wêreld. Jy het nie 'n graad nodig, my vriend. Jy het die Gees nodig, wat die goeie nuus in jou sal leef. En weet jy, lank in my lewe het ek geglo toe ek in 'n godsdienstige ritueel en self-righteousness en works-righteousness gestaan het, het ek gedink, daar is 'n manier, iets wat ek net moet doen, so dat die Heilige Gees teenwoordig sal kom. Kan ek hulle die story vertel, van die ouwens aan Johannesburg, waar die ouwens so geskud het, ken julle die ding? Nee? Ja, jy lag al een paar ouwens, maar die kerk wat gegloed, hoe meer jy ou kan vat en om skud, wat Bertie een af my vertel het, hoe meer sal jy omvul met die gees, en die ouwens het so geline op, en die manne daar gestaan, en dan skud hulle, maar sê hulle, in the name of Jesus, dan vraag hulle vir hom, ervaar jy iets, dan kyk hy sê, nee, en dan staan net so groot ou, nee, vertel Bertie my een dag, en hulle skud, ek vertel die waarheid nou nog, nee, en hulle skud om, dit is nou sy story wat ek nou vertel, en hulle skud om, en hy kyk so af, hulle sê, in the name of Jesus, word gevul met die gees, hulle vraag van, voel jy iets? Hy sê, ja, ek voel as jy my weer skud, gaan ek jou neer. ja. Yes. Jy sê my vriend, da's een ware evangelie. Die evangelie deur die besprinkeling van die bloed van Jesus. Wat geweet is reinig, so dat mense guilt-free, sonder condemnation en veroordeling in hierdie lewe leef. Jy sien, Jesus het daai prys betaal, so dat Johannes 10 vers 10 kan waar word in my en jou lewe. Wat hy sê, ek het gekom, so dat jy die lewe in oorvloed kan hê. Dis asof die Here wil sê, ek sal daai lewe van oorvloed deur jou lewe. Dis my hart vir jou. En wat doen die kerke en godsdienstige systeme? En ek wil vir jou vandag sê, vir die rekord, en ek bly julle type die ding, ek haat religion. Want weet wat het religion gedoen? Religion het met hierdie boodskap van condemnation na mense toe gegaan. En dit het hulle meer mense beheer. Want die religion systeem het gevoel, hoe meer ons mense kan beheer, hoe meer kan ons hulle onder ons hand hou, hoe meer kan ons hulle finansies beheer, hoe meer kan ons hulle laat skuldig voel, hoe voller gaan ons kerke begin raak. Weet wat, ek het ervaar, hoe meer jy die goeie nuus spreek, hoe voller word jou kerk. Nee. Hoe meer ek guilt gepreek het, hoe skuldiger het ek self gevoel. Sorry. Hoe skuldiger het ek self gevoel. Jy sien, mense dink, dis die enigste manier, hoe jy mense gaan kry om reg te lewe, en heilig te lewe, as jy hulle gooi met guilt, en condemnation. Hulle gooi daai skuld, man. Hulle preek om. Wat sê mense, as jy skuldig voel, sal jy versigtig lewe. As jy skuldig voel, sal jy heilig en versigtig lewe. So al wat ek moet doen, is ek moet jou laat skuldig voel. En as ek jou laat skuldig voel, dan gaan jy heilig lewe. Nee broer, En moet ek sister, as jy is, as jy nie daar gooi nie. Nee, my broer, dis wanneer jy hoor hoe Jesus oor jou sing, dat jy in die volheid van God gaan staan. Dis daai boodskap wat mense lok na Jesus. Jy sien, Jesus wat God se gesig van liefde. Hoekom denk jy die mense gedrom om Jesus as hy geloop en praat het? Want hulle het iets anders gesien. Hulle het gesien, hier stap iemand wat nie veroordeel. Ek so bly het genoem van die vrou wat in oorspel, wat daarop is daar waar die Here gekom het. Hy het dan nie veroordeel nie. Hy het in liefde gekom. Jy sien, die wêreld en die kerk en die religious systems en die godsdienstige systeme wil guilt preek. Want dan beheer ons mense. Ek like het wat Eugene Peterson in hierdie message in die inleiding van Galasië skryf. Hy sê, when people get their hands on religion, they turn it into something to control other people with. Dit het ek gesien. Ek gaan vir jou eerlik was en ek is eerlik. Ek het dit self gedoen. Ek het gevoel hoe meer ek 'n sweep kan uithaal van mense sien hoe sleg hulle is, dat hulle ophou drink en hoe meer ek hulle skuldig laat voel, hoe heiliger gaan hulle lewe. Maar wie ek het net die teendeel bereik. Ek besef nou vandag, eintlik al wat ek gedoen het, ek het guilt and condemnation lewendig gehou. Ek het 'n wettiese stelsel lewendig gehou. Iets waarvoor Jesus Christus teen dit kom sterf het. Ek sê weer, God bring hy goeie nuus. Hy stuur Jesus wat sonde vir jou en my word, wat deur sy bloed die skuld en die condemnation en die veroordeling wegneem, sodat ek en jy danksy Jesus 'n skuldvrye lewe kan geniet. Ek hoop jy het dit gehoor, ek sê dit baie staccato. 'n Skuldvrye lewe kan geniet. Dis alles danksy die voltooide werk van Jesus. Blaai gesaam met Hebreërs 1. Hebreërs 1 vers. Ek gaan vir julle net 'n paar goedjies hoe lekker ons tyd. Ooh, papie. Moet ek nou sê ek begin nou afsluit? Julle weet wat dit beteken dan. Ons 'n paar keer nog laat. Luister goed. Hebreërs 1 vers 3. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogste. Julle hoor julle hierdie teks. Ek gaan weer vir jou lees. Hy wat die afskynsel is van die heerlikheid en die afdruksel van sy wese, Jesus wat die afdruksel van God is, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Jy sien, Jesus Christus bewerk jou reiniging van sondes. Die skuld en die condemnation vat hy weg. Daai guilt wat saam met die sonde kom en wat wakker bly as gevolg van wettiese stelsels, want ons het nou net gelees, as gevolg van die wet is al verstaan van sonde, dit het Jesus kom reinig, weggevat, sodat ons kan vry wees. Sodat jy kan vry wees. God haal deur Jesus, hoor mooi, alle manipulasie deur guilt vat hy weg. Dis Jesus. Jesus haal deur sy voltooide werk die juk af. Jesus neem deur sy voltooide werk die las weg. En weet wat is die awesomeste van alles? Dat die skrif sê, nadat hy die reiniging van ons sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit. En om daai sit te verstaan, moet ek en jy net 'n bietjie gaan verder kyk in Hebreërs 10. As jy wil saam met my bly, gaan gou vir jou dat daar wys om jou iets te laat verstaan van die twee koninkryke. Van 'n wettiese stelsel of 'n koninkryk in die genade en die liefde van God. Kyk hier wat staan hierso in Hebreërs 10 vers 10. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Maar elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat tog nooit die sondes kon wegneem nie. Maar hy het nadat hy een slag geoffer vir die sondes gebring het, een slag 'n offer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Jy sien, volgens die wettiese stelsel en die Ou Testament en die Ou Covenant staan die priesters jaar na jaar staan hulle en bring 'n offer tot versoening van die sondes van die volk. Wat my interessant is, as jy gaan kyk, dat daar staan, hulle het daar gestaan, hulle het nooit gaan sit nie, want die werk was nooit klaar nie. Want self-righteousness works is nooit klaar nie, jy gaan altyd probeer en probeer en jy gaan nooit daarby uitkom nie. Maar Jesus Christus, die een wat die reiniging van ons sondes gebring het, stap een keer daarin, bring een offer, en wat doen hy? Hy gaan sit. Dis voltooi. Die werk is klaar. Hoor nou hier, mense sê, ja, Franso, dis goed, en alles, nee. Maar wat van my verlede? Wat van my verlede? Jy ken nie my verlede nie. Ek het soveel skuldgevoelens, ek het soveel foute, ek het soveel mense seer gemaak, ek het al soveel dinge gedoen, en weet, ek word soveel gekondem, veroordeel, deur al die dinge van my verlede, en weet, dan is daar nog een leun, wat in jou kop gaan inkom, en vir jou een stemmetje wat hier in jou kop gaan sê, kom maar nou maat, onthou jy nie die verlede nie, onthou jy nie die pornografie en goedes wat jy gekyk het nie, omdat jy nie die besigheid wat jy op die slinkse manier gekry het nie, verskoon my maar van wat ek nou gaan sê, omdat jy was betrokke daar by die swart schoentjies, omdat jy was betrokke daar by die vrymenselaars, omdat jy hoe jy gewerk het met jou vrou en jou kinders en alles in die verlede, glo jy rarig dat die reiniging deur die bloed van Jesus gekom het, is jy rarig vry daarvan, sien, dis die leen, wat hierdie boodskap, nog steeds probeer om jou mee te condemn. Ek weet, julle weet waarvan ek praat. Hoekom gebeur dit? Want jy weet, die vader van die leen, die skrif sê, the accuser of the brethren, Satan, ne? Sing graag die dinkie van condemnation. Hoekom? Want hy weet, condemnation vereis straf. So hy gaan probeer om hierdie leen, en hoor mooi, dis 'n leen, na jou kant te gooi en sê, onthou asseblief toch net jou verlede, moet nie so heilig probeer wees nie, maar dit is een leen, dit is ontbloot, dit is openbaar gemaakt, die skrif sê, toe Jesus Christus, die perfecte offer deur sy bloed bring, het hy die bose in die openbaar tentoongestel, en een bespotting van hom gemaakt, hy het ons vryheid duur gekoop, my vriend, dit is een leen uit die put van hel, hoor mooi, en Jesus Christus, word jou toekoms en jou lewe nie bepaald deur jou verlede nie. Luister dit vir eens en vir altyd, ek gaan dit weer vir jou sê, in Jesus Christus word jou toekoms en jou lewe nie bepaald deur jou verlede nie. Ons is in 'n nuwe verbond, ons lewe nou deur die geloof, in geregtigheid, in die voltooide werk van Jesus Christus. Jou verlede is deur die bloed van Jesus, daai skuldige gewete is gereinig, hy het dit weggevat, jy staan in daai vryheid wat Jesus Christus namens jou kom bewerkstellig het. Ons toekoms word nou bepaal deur die lewe en die gehoorsaamheid van Jesus Christus namens jou. Dis dit. Ek gaan nog een teks hier raak, ok, Romeine 8, ons kan nie by hom uitkom nie. Romeine 8. Romeine 8 vers 1. Daar is dus nou, dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun, in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en terwille van die sonde veroordeel, in die vlees. Ek wil vers 4 ook net lees, so dat die reg van die wet, die righteous requirements of the law, vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Weet nie, ek wil gaan vir iets deel. Ek in herdag my Griekse Nieuwe Testament, weer lekker uit my boekrak uit gaan haal, en een bykie in die Grieks gaan lees. En weet wat staan in Romeine 8 vers 1 in die oorspronkelijke Griekse taal? As jy dit vertaal, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar staan nie iets verder nie, dis al waar daar staan. Dis so asof hierdie boodskap te goed was, en te goed om waar te wees, dat mense gaan bysit het, in een vertalings, en later met die jare bygekom, vir die wat na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ek sê weer vir jou, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ek in Christus, hy in my, ons in God. Dis hoe hy ons sien. En hoor my mooi, Die leuen wat julle hoor in julle kop, wat vir julle sê, maar wat van jou verlede? Jou verlede, my vriend, wat van jou verlede? As ek jy daarvan wil praat, dan wys ek jou net na die kruis van Jesus Christus toe. Want daar is nou voortdurende tens wat aangaan. Dis nie net nou nie, dis vir ewig. Nou op hierdie oomblik, verlede Here, is daar geen veroordeling vir die persoon en mens wat in Christus Jesus is nie. Sodat jy nooit weer hoef te lewe in 'n lewe van condemnation nie. Geen condemnation as gevolg van Jesus Christus. Ek gaan ietsie hierso skiep wat ek wou gesê het as gevolg van ons tyd. Ek wil net hierdie ding sê, want dit is vir my baie belangrik. Iemand sê nou nog vir my, ja, maar die wet van God is daar vir ons om te gehoorsaam. God verwag dat jy die wet en die wetlike bepalings moet gehoorsaam. Hy verwag dat jy die regte dinge in hierdie lewe moet doen. En daarvoor gee hy die wet as riglyn vir jou om volgens te lewe, as morele kode. Ek onthou maar net dan wat 2 Korintiërs 3 vers 9 sê, en ek noem het net vir jou, jy kan het net neerskryf as gevolg van ons tyd. 2 Korintiërs 3 vers 9 sê in die Engelse vertaling, die wet was die ministry of condemnation. Onthou net dit. Ek gaan het weer sê, die wet was nie gegee so dat jy reg kan lewe nie. Die wet het condemnation gebring vir mense. Dit het die sonde na vore gebring. So meer jy gaan probeer lewe, deur die wet as riglyn te probeer hou, hoe meer condemn gaan jy voel. Ek wil hier maar aan neerskryf as jy tyd het later om te gaan lees. Ek gaan dit nie nou lees nie. Gaan lees Galasiërs 5 vers 10 tot 14. Skryf dit daar ergens neer. Gaan lees Galasiërs 5 vers 10 tot 14. En gaan lees ook Galasiërs 5 vers 19 tot 25. Net as gevolg van ons tyd gaan ek dit nou skiep. Ok, is dit julle ok daarmee? En nou gaan ek begin afsluit. Maar Jesus, moet ek gaan weer die tekste gee. Galasiërs 5 vers 10 tot 14, en gaan lees ook Galasiërs 5 vers 19 tot 25. 2 Korintiërs 3 vers 9. 2 Korintiërs 3 vers 9. Jesus, en hiermee gaan ek afsluit, want dit was vir my die awesomeste ding wat ek ontdek, en is so in eenvoud. Regtig waar. Jesus is die enigste een wat kan vrymaak, my vriend. En weet wat, nee, ek gaan hierdie ding preek tot ek eendag omkap. Ja. En ek gaan nie nou al omkap nie, hoor, so ek gaan nog baie preek. Jesus is die enigste een wat vry maak. Jy sien in die ou verbond, en dis wat my so awesome is, as jy 'n bietjie kan terugkyk in die ou testament, het mense, wanneer hulle sondes wil vergewe het, hulle 'n lam gebring na die priester toe. En weet wat het die priester gedoen as hy die lam gebring het? Hy het die lam ondersoek. Nie die ou nie, die lam. En hy het na die lam gekyk of die lam 'n vlekkelose lam is of 'n gebrek aan hom is. En as hy nie gebrek was nie, het hom geslag en dit was voldoende volkome vergifnis vir daai persoon se sondes. Ek weet ons kan eendag 'n hele preek nê, net hê oor daai stuk en ons sal dit nog doen, moenie worry nie, hou vas aan julle broeke. Né? Hoewel die man wat die lammetjie gebring het skuldig was, sterf 'n vlekkelose, onskuldige diertjie vir daai man se sonde. En dit raak 'n prentjie van ons gewete wat gereinig is deur die bloed van Jesus. Hier sien toe Johannes die Doper daar by die doopwater staan en hy wys hom met sy vinger. Ek kan dit eintlik in my geestesoog sien. Hy sê: "Daar kom die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem." Ek onthou die eerste keer toe Bertie in my lewe gekom het en op die plaas gepreek het, het hy gesê: "Het God die sondes van die wêreld weggeneem? Het hy geslaag in dit wat hy gedoen het?" Ja. Punt. Punt. Nee, punt. Hy het dit gedoen. Jy sien, selfs voor Jesus se dood, word hy, die lam van God, ondersoek deur Pilatus en Herodes, van die grootste owerhede. Wat sê hulle? Ons vind geen skuld in hom nie. Hy is vlekkeloos. Ons kan niks teen hom kry nie. Jesus word geruil in die plek van 'n moordenaar. In die plek van ons. Ons sonde, hoor my mooi, jou verlede, maak nie saak wat dit is nie. Jou hede, jou toekoms. Hy raak die vlekkelose lam wat se bloed besprinkel word vir jou vryheid. Sodat jy nooit weer onder skuld en condemnation hoef te staan nie. Jy sien my vriend, Ek wil amper vir jou sê, en vergewe my, maar as dit nou baie hard klink of radical klink, dis eintlik jou eie skuld as jy onder skuld en condemnation wil gaan staan. Jesus het betaal daarvoor 2000 plus jare terug om jou vry te maak daarvan. So kom aan, kom weg daarvan. Klim weg van die work system en godsdienstige reels. Jesus is 'n vlekkelose lam wat sy bloed gevloei het sodat ons vry kan lewe van sonde. Vry kan wees van straf. Sonde vry, geen veroordeling meer nie. Weet wat is so awesome, as jy eendag voor die troon van God staan, hoef jy nie soos my ouma destyds vir gesê het, gaan die God die boekie uithaal en kyk na al jou verkeerde dinge wat jy gedoen het, en dan gaan jy jou straf daar volgens nie. Daar is geen veroordeling, selfs in die oordeelsdag, vir die wat in Christus Jesus is nie. Want jy is geoordeel volgens jou geloof en geregtigheid in Christus Jesus. Dit wat hy namens jou kom doen het. Kom aan mense, sê sommer amen. Jesus Christus se werk en reiniging is 'n voltooide werk. Dis hoekom Jesus vir sy disippels sê net voordat hy sterf en opvaar hemel toe. Julle sal die waarheid ken, weet jy, en die waarheid sal julle vrymaak. En die waarheid is nie 'n dogma of 'n teologie nie. Die waarheid is 'n persoon. En sy naam is Jesus. En weet jy, een van my grootste verse wat ek nooit sal vergeet nie, my mense ken ons net twee verse, nie? Die Here is my herder, wat het hulle net gesê? En die Here het water in wyn verander. Dis daai twee verse wat hulle ken. Maar kom ek leer vir julle julle derde vers. Ek is die enigste weg, enigste waarheid en enigste lewe. Dis wat Jesus sê. En weet jy, hy sing dit vandaan. Weet jy, dis my so awesome, hy sing dit oor julle. Wie ek ervaar in my gees, hoe die Here tussen julle deurloop en het vir julle sing, terwyl hy julle vashou, en vir jou sê, my kind, wie is, wat jou verlede is, maak nie vir my saak nie, maar wie ek en jy, en wie ek in jou is, dis die lewe, en daar vir jou, my kind, maak nie saak wat jy al gedoen het in jou verlede nie, daar is vir jou, wat tot geloof gekom het in Christus, en die geregtigheid gestaan het, geen veroordeling vir jou, in my Jesus Christus nie. En ek wil een laaste ding sê, want ek voel in my hart, ek wil dit sê, en ek het dit in nota net hiervan gemaak. As jy gaan kyk na wie Jesus was, en ek gaan net oor wanneer ek 'n bietjie met julle gaan praat oor effortless change, verandering, verandering wat nie moeite is nie. Wil ek vir julle iets vertel van hoe Jesus geleef het, en wat hy vir ons kom wys het. Maar wat vir my awesome was, en my altyd aan die hart geruk het, is die verhaal waar Jesus, en ek gaan nie in die detail gaan nie, maar daar is te veel detail aan, in Lukas 15 die verlore seun verhaal vertel. Weet nie, voordat ek dit wil sê, wil ek net vir hierdie sinnetjie sê. Jy weet, dat as jy in Christus Jesus is, jy nooit sal veroordeel word nie as gevolg van Jesus. En die grootste troef wat ek oor hierdie boodskap in my eie lewe ontdek het, is die waarheid. As God vir jou moet verwerp, sal hy eers vir Jesus Christus moet verwerp. En my vraag is, gaan hy ooit vir Jesus Christus verwerp? Nooit. So as jy in Christus is, sal hy jou nooit verwerp nie, my vriend. Nooit. In Christus Jesus. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Dis hoe die oorspronklike Griekse teks dit sê. Wie ek hou daarvan. Die nuwe Afrikaanse vertaling het dit nogal vertaal. Prys die Here vir daai vertaling, nê. Maar net laat, nou gaan ek regtig afsluit. Lukas 15 is 'n verhaal van God se hart van liefde vir julle. Hierdie seun gesondig teenoor sy pa? Ja. Toe hy terugkom, het sy pa hom veroordeel? Nee. Wat het sy pa? Goedheid en guns oor hom gestrooi, man. Om dit so eenvoudig te sê. Jesus skets vir die Jode met wie hy hierdie storie vertel, God se hart vir sondaars, mense wat in skuld en condemnation staan en terugkom. Dis God se hart. Hy hartloop om tegemoet. Het jy geweet dat as jy hierdie skrif sou lees, onder godsdienstige wettiese verstaan, sou jy moes teruggaan Deuteronomium 21 toe. Weet wat het gebeur vol onder die wet, met 'n verlore seun wat wegloop. Hulle moes hom gebring het na die ingang van die stad toe, en het hom met klippe doodgegooi. Jesus gee vir ons God se hart van geen veroordeling, en sê, toe die seun kom, toe ignoreer hy nie net die wet nie, want hy het klaar vervul, weet wat doen hy? Hy sê, kom hierso. Kom ek beklee jou met 'n kleed van righteousness. Kom ek sit aan jou vinger die autoriteit en gesag van wie ek is. En kom ek trek vir jou skoene aan, sodat jy vir ewig sal weet, nou en in jou toekoms in, het jy right standing before God. Dit is God se hart vir jou en vir my. En ek sluit hierdie boodskap af, en daar is soveel meer wat ons kan sê, kom praat asseblief by die vure met ons, of wanneer ek my eier eet. Kom praat met my, of met Bertie, of met enige iemand, met Wessel selfs, met enige iemand. Daar is nou, en vir altyd, voortdurend, aan die gang, geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En ek vra vir jou mooi, ons is hier om mense te werf vir enige bediening of kerk nie. Maak nie vir my saak waar jy van kom, ek is lief vir jou, in wat een kerk of die denominasie waar jy ook al is. Maar gaan terug na jou kerk toe, en laat niemand jou ooit weer onder enige guilt of 'n veroordeling plaas nie. Want wie jy, Jesus het jou vrygemaak daarvan. Prys die Here. Kom ons bid net saam. Jesus, dankie vir 'n lewe van geen veroordeling. Dankie. Dankie dat U ons kom vrymaak het. Dankie dat ek weet dat U my nooit sal verwerp nie, Vader. Want U sou eers vir Jesus moes verwerp en dit sal nooit gebeur nie. Dankie daarvoor. En dankie dat ek vry is van wettiese sisteme om my goedheid voor U te probeer verwys. Bewys. Here, en vandag wil ek net saam met my vriende kom sê, ons eer U. En ons het U ongelooflik lief. Ons sê dit as manne. Ons het U lief. Ons het U lief. Here, en ek voel sommer net, Here, hierdie woord vat 'n juk weg van mense af. Ek voel in my hart in die gees, dat die mense is wat gesit en dink het, maar kyk hoe lyk my lewe, kyk hoe praat ek, kyk hoe tree ek op. My vriend, as jy so dink, onthou net hierdie deentjie, hierdie lied van God, wat hy oor jou sing, you are forgiven, you are set free. Daar is jou geen veroordeling vir jou, wat hierdie geloof in Christus Jesus is nie. Ons eer die daarvoor. Vader, ek bid net, dat hierdie boodskap net nog verder gesing sal word, by hierdie geleenthede. In Jesus se naam, en almal sê net saam, Amen. Dankie julle.